Savarbībā ar William Hill.
Man nav brīvā laika.
Tas nav nekas tāds, par ko būtu jāuztraucas.
Jautājums ir, kas notiks tālāk?
A, kas tagad ir aiz ādas?
Nāk nakts un pie debesīm parādās zvaigznes. Varu arī norapot.
Tāpat nekas nenotiek.
Esiet sveicināti tautieši, gan mūsu platumgrādos, gan arī tie, kuri skatās mūsu citā vietā pasaulē. Apsveic visus ar Latvijas nozīmīgo datumu 4. māju. To mēs vēl pieminēsim mūsu raidījumā šoreiz arī no sportiskā viedokļa. Ir atklāts viens līdz šim nezināmais fakts, jo pagājušā sērijā Valdis Valters solīja iet uz spēli, proti, kad Latvija spēlēja ar Norvēģiju otrā spēle, viņš neaizgāja, tāpēc Latvija vinēja.
Bet es pa sodu, Andri, Latvijas lielajos svētkos tev Latvijas krāsās dāvināšu no kafijas banka special kafija.
Paldies. Savukārt, es tev atgādināšu vienu zinām patiesību. Ja kaut kas man nepatīk, tad tas ir klauna deguns, ko došu tev, un apakšā ir nāgla atceries.
Kā tu esi ātri jau
es esmu gatavojies. Es esmu gatavojies.
Nu, tikai man to nagli kaut kur neiespraud beigās.
To, tad, to jau arī mēs visi dažreiz...
To jau viss tikai te sāksies.
Ar to mēs skatītāji dažreiz sapņojam. Zelta nagla, un sāksim ar lielu notikumu. Starp citu interesantu notikumu, protams, tas ir Šilovs Artūrs, jaunākais Vancouver's Canucks frančīzē, kurš ir nostāvējis play-offā sauso spēli, trešajā spēlē. Atlaicot apakaļ, te speciālisti runāja, ka vēl sezonas laikā pat bija pārdomas, vai vispār ņem dot līgumu un kādu līgumu.
Nu, jā, viņš bija trešais vārtsargs, un iesāk viņš ar minus 7 goliem. Otrā
izdevība
nebija. Nu, un tagad ir, ka viņam iedod izšķirošo spēli.
Jā.
Viņi tiek nākušajā kārtā. Kā teica galvenais treneris Harijs Vitoliņš, sarunā ar Ierturu Irbi, viņš teica, man visā karjerā ir viens šutauts visā play-off karjerā. Jā. A, tam čalim jau otrā spēlē jau viens šutauts. Jā. Nē, nu, play-off spēlē.
Play-off spēlē, jā.
Jā, tā kā es teikšu tā, nu, man tomēr, man patīk tie skaisties stāsti. Artūrs Šilovs ir skaistais stāsts.
Tagad pagaidām,
no pilnīgās mēslainas uz pašā augšu.
Nu,
nē, es kā sportistā karjeru. Nu kā, nu viņš bija nē. Tur, viņš bija nodzīts lejā.
Nu tu pirmā pēc pasaules čempiona.
Jā, nu kā, nu viņš uzkāpa augšā, atkal nokrit lejā jā. Un atkal iet uz
kāp augšu.
Un tagad neviens nesaprot, cik tālu viņš aizspēlēs.
Jo man šeit ir interesanti arī ar tiem līgumiem, kas notiek pēc šīs sezonas.
Viņam nav līgums.
Viņam nav līgums. Jā, redzēs,
nu, šis ļoti palīdzēs.
Šis palīdzēs, un jautājums ir, kas notiks tālāk nākamajā kārtā. Bet bija interesanti video ielikti par Artūra jaunības nu, dienām.
Jau ielikt tev?
Bija atrasts.
Sen jau bija ielikt.
Nē, nu, bet tagad vēlreiz es atradu, varbūt es tikai tagad atradu.
Kas tur bija
ka tāds? Tur ir aiz tā mierīgā Artūra, es baigā lauvi iekšā. Nu, tāds principiāls.
Znači, tagad viņš spļaus ārā visiem.
Nē, bet man arī patīk tā viņa atbilde, kā jūs jūtāties, uztraucies. Nē, viņš, ka es uz lielās skatūs jās bijis.
Jā, bet es vēl vien faktu, ja mēs runājam par Artūru, tas tā Artūra Irbs ietekme uz viņu, kāpēc viņš pagājuši, kad tik stabils stāvēja, un tagad mēs redzam, ka Dēls arī pēdējā spēlē palicis mierīgs. Cik tu savu enerģiju un prātu un visu to informāciju ir ielicis Irbe, jo viņš arī gāja šitos ceļus, ja, trakos, ja, un viņš šiem vārdsargiem, kā Guntars pasaka, viņš šiem vārdsargiem tā ir atsevišķi šķira, un jā. Tur ir jāzina, ko teikt, kā teikt un kāpēc teikt. Un viņi tā ir atseva unija, viņi neiet komandu kopā. Un tāpēc man ir prieks, ka mums, pasties, mums ir Grigals vēl, kas trešais vārdsargs ir nešvilā.
Gudīs
un vēl tur vēl...
Bet Valdi, man ļoti vienkārši atbildi.
Nu?
Šilovs, Merzļikins, Irbe, visi spēlējuši vai spēlē Amerikā, un Amerikā ir Kalniņi.
Ah,
viss.
Amerikas Kalniņi.
Aleluja!
Vēl, pa to jāiedzer.
Bet...
Pa Amerikas Kalniņiem. Mums arī? Būs šodien Amerikas kalniņi.
Varu arī norapot. Šādi. Turpinām par Latvijas hokeja izlasi. Gatavošanās posms beidzies. Citu gribu pieminēt, Valdim bija kārtējā foršā intervijā ar treneri. To jūs arī varat noskatīties mūsu kanālā.
Jā.
Bet, nu, tā teikt, pēc Šveices braucām mājā vai no Šveices braucām mājā, nu tā, kā būs, tā būs, nu pirmajā spēlē 0-1, bet tas ir tāds, bet nu 0-8 vai kaut ko tādu gaidīji?
Nē, nu ko es gaidīju? Es gaidīju tas, nu piemēram, kas ir vispār gatavošanās Latvijas hokeja izlases gatavošanās, tas ir tā, tev ir ielikts milzīgs fiziskais darbs, kurā rezultātu uzreiz redzēt nevar.
Protams.
Mēs redzējām pagājušajā sezonā arī visi teica, mēs baigi strādājam, tā komanda nespēlē, un tad vien brīdi išā un bronzas rokā. Ja? Tas ir garš posms, 7 spēles, un ja nu vēl play-offs, tad vēl tur pietikt spēku, un komanda spēlē. Nu,
dažiem sezonas tas ir, beidzas. Jā, nu, dažiem.
Es domāju, ka, kā arī Haris teica, ļoti viņš saka, psiholoģiskā barjera ir pārraut. Tad mēs var 8 iemetām, Un čaļi saprat, ka var, un mēs ar tādu garstāvoku braucam uz Poliju pirmo spēli. Ja? Uz Čehiju brauc, bet spēlēt pret Poliju. Ja?
Bet
tas ir tas, kad... Nu, kad
bet no? mēs tad paliksim uguni uz mūsu pusi, nu arī es sāku vilku dedzināt. Paskatīsimies, ka šogad grupā visas komandas ir nobruņojušās. Sākot ar Zviedriem, nu, Amerika, bet
sāksim tā, ka kalendārs ir tāds, mēs vēl runāsim... Nu, mēs pat nerunājam, būs jau pirmie mači nākošu nedēļu pavadīt. Es varu pateikt tā, ka ir trīs vieglās spēles nosacīt. Polija, Francija, Kazahstāna.
Mūsējiem.
Un pēc tam sākās, zini, kāpēc ir slikt? Tāpēc, kad parasti tās lielās komandas sākumā slikt spēlē.
Jā, kamēr viņas iespēlē.
Un tad ir kādu punktiņu var nozakt. Bet beigās ar amerikāņiem.
Zviedriem,
kuri tur būs ārprātīgākā sastāv. Slovāk un vācieši, nu, es teikšu tā, nu... Vismaz man liekas, šogad būs ļoti, ļoti grūti izsisties play-offā. Mēs visi ticam, bet prognozes – hiro vai ģela?
Kādas tulkojas tur vecāķos?
Tur ir problēmas. Volt, tur mēs langva gaisa.
Es apsolu, mīļie skatītāji, es iemācīšu vienreiz dzīvē, ka, lai Valdis pateikt to, ka runa neiet, bet runa ir par, un lai viņš runā latviski. Sudraba nagla. Te mēs varētu likt gan zeltus, gan pieminēt arī sudrabniekus Dzierkals.
Nē, mēs sāksim, nu, mums reti, kad ir tik daudz čempionu.
Valstu, citu valstu čempionu.
Jā, un kādu labāko valstu.
Labāko, reiz, jā, Dzierkals.
Dzierkals ir dabūjis. Nu, labi, viņam tā loma nebija liela, bet Zviedrijas čempions.
Jā, nu, tu pat Abols bija blakus. Jā, tā...
nu, Abols sudrabs tavā. Ķēniņam zelts.
Sudrabs Balteram zelts.
Jā, Balteram zelts un Ķēniņam sudrabs. Arī, un Gudļevskim sudrabs.
Sudrabs. Un visi spēlē finālus.
Es runāju par tām lielām līgām. Es nerunāju. Nu, Šveica, Zviedrija, Vācija, jā, nu, tās ir top līgas. Jā.
Ne, bet, tad... ne, man prieks par to, ka tas parāda to, ka pēc KHL mūsēja... Ļoti labi kotējās. Miks Indraš labi nospēlē.
Arī Kārs saka, ka visā nu, tas bronzi pacēlus Latvijas hokeja prestīži daudz augstāk nekā bija.
Jā.
Nu, mēs redzam, divi somu treneri ir. Kādā sakarā divi somu treneri, nu, es saprotu, viņiem tur patīk Rīga, patīk Rīgas meitenes, patīk mums...
Sīkāk?
Pagad, nu, kad tu atbrauc...
Mēs atbraucam, atbrauc strādāt.
Ka uz Somijā tur nav uz ko skatīties. Te Latvijā esot uz ko... Nu, labi, es nedomāju, ka viņiem meitenes interesē. Es domāju, nu, ka pasēdēt, aliņi iedzert, lētāks alkohols, ja, un tā tālāk, un tā tālāk. Es kāpēc domāju, nevar atpūsties, pēdējā? Brīvā laikā, Andri.
Brīvā,
ko tu dari? To paši dari.
Man nav brīvā laika. Apsveicam mūsu čempiņus un welcome Somi to my country. Pazaudētā nagla, kā
uz
tas...
Uz brīdi, nu, uz kādu laiku.
Jā, bet šorīt es vēl klausījos ziņu, atgādinu rakstām, mēs sešu redzījumu 5. Maijā, ka Kristaps bija devis interviju, ka nu, ne labs, ne slikts, īsti vēl ne, viņš izpild plānu, seko līdzi, ko saka mediķi, bet nu, nav tā, ka viss kārtībā jau redz uz galu, kad varētu sākt tā kaut
kā. Nu, 2-3 nedēļas.
Tas ir stabil.
Es uzreiz nākušajā, kā es izdzēju to informāciju, ieraudzies, ilgstīju savu prognozi. Prognoze bija tā, 2-3 nedēļas, tā kā tagad saka, konferenču fināls, lielais fināls un uz Rīgu, uz 2. jūlijā draug. Kaut kāda trauma viņam bija sīki jādabū, viņš viņu dabūja, izārstēs, sagatavosies un līdz jūlija vidu viņš nospēlēt mierīgi varēs.
Bet Bārkuļs pateica, ka bez KP var nemaz necerēt.
Oi, es gan tā neesmu, es neredzu. Nu, es redzu rietumos Denveru, Minnesota un Thunder, varbūt pat Dallas, 4 tās komandas. Nu, katra no viņiem ir savs spēks un savu
mēs to parunāsim par play-offiem.
Jā, bet gribētos, lai mūsu čalis
tiksim.
Spēlētu un,
mēs vairāk
un nesēdētu. Bet prognoze ir tā, ka viņš nevienu čempionātu pēdējo spēli nav nospēlējis. Un tas KP8 var salauzt to KP6. Var. Un vajag. Un vajag.
Ok. Kepi veseļojies. Mums varbūt netik daudz NBA. Cik Latvijas izlasē?
Dabiski.
Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem. Domās un darbos.
O, cik skaisti! Bet vai varētu uz drūzdiņu ātrāk?
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Dekoratīvā nagla par basketbolu turnām. Un, ja mums ir forši džeki, tad mums ir paskatēties.
Kitija. Med, klausies, kā, es atceros, ka mēs jau tiem astoņiem kausiem. Vai
bet
tie
ir četri dažādi.
Jā, nu, bet pasties.
Kitija un Turki. Turcijas komandā brīnišķīgi. Brīnišķīgi sezona, laba sezona. Varbūt tur tie punkti nebija tik daudz, bet pamats spēlētāji.
Nu, ja tā loma cita, bet jā. Noslēgt tur un tituls dabūt. Nu, Kitija vienkārši malec. Un es domāju, viņi vecāki ļoti priecīgi.
Jā.
Zinot, ka viņi Jānis, tā esam arī basketbolists kādreiz kopā spēlējām. Nē, nē, un arī Bračka spēlē, un viss tā kā, nu ko, apsveicam Kitī, un es domāju, ka nevienai tāda panākums sen nav bijuši. Nu, varbūt Jēkabsonai Anetē, ka viņi bija tajā tur Jekaķinaburgā tur spēlē.
Bet
tur
nebija tik daudz, tik, nu, vienā tik, sezonā mēs viņš.
Pasties, ko viņi dabūjuši.
Zinu, ko viņi dabūjuši šampiņoni.
Jā, jā.
Ah, čempioni.
Čempioni. Jā, tev šampiņš rādās čempioni. Nav sliktams. Tā jā. Kā Kitija apsveicam, es gribētu arī, sap citu, sieviešu basketbols, kāpēc mēs rādām? Tagad arī ir Kaitlīna Klāra, kas startējas pirmā mačā, un jau...
20.
Bet, savāt, viņi rāda viņu no treniņiem, viņi rāda no spēlēm, vispār nerāda VNBA, rāda tikai viņi. Ko tas nozīmē? Nu, mēs rādām Kitiju.
Kitija, nagla tev. Par basketbolu turnām bronzas nagla, leģendārā nagla, un mēs kaut varam priecāties, ka kāda no šajā gadījumā tā ir spēlētāji, uzņem slavu zalē.
Mēs, nu, es teikšu tāds teiciens, mēs jau esam trīs.
Jā, skaidrīt. Jā.
Un mēs jau esam trīs.
Tu, Simjonu.
Un skaidrīt, Smilziņu Budovska.
Budovska, jā.
Nu, es teikšu tā, ka principā FIBA, ko dara, viņi jau sen vajadzēja to izdarīt ar to paudzi. Jan Krūmiņš, es domāju, te...
Jā, būt noteikti.
Būt iekšā. Droši vien Maigons Valdmans būt. Nu, varbūt būt, varbūt nebūt, nezinu. Jā, nu skaidrīt, daudz bija tā, kas, nu, kas pirms Uļas vilka to TTT aiz ausīm, un viņa principā bija līders, un tad atnāca, viņa kopā paspēlē ar Uļu vēl, nu tad vispār bija tas TTT, filmu arī redzējis visu, dzintos Drebreks uzņem par šo unikālo stāstu, kā TTT Rīga. Tā kā, nu, man ir prieks, ka tur latviešu basketbols vien vairāk un vairāk ir. Un tikai es nezinu, kā viņi tiks līdz Singapūrai, un tur, kā teikt, runa būs jārunā skaidrītē. Vai,
nu. Ir lidmašīnas, tu nezinu.
Bet tāds gari lidojums.
Ir lidmašīnas, un cilvēku
lido. Bet tu zini, kas man, es tev izstāstīšu vienu fīču par Hall of Fame. Ja tu, nu, piemēram, es aizbraucu, ja?
Nu,
man liekas, nu, tu tur aizbrauc, tev kaut ko iedvaizos. Es ieeju, ja, piemēram, teiksim, nu, tur visi ir nodrošināts. Tu ieeju vienalga, kurā restorānā, tu var ēst, ko tu gribi. Ja? Nē,
ir
nu,
bet, Turcijā,
nē es
restorāna.
To nezinājam. Nē, es to saku tā kā, tur labi. Ir labi, visu, valdi, pirmā godīgi. Klase. Es domāju, nu, tā
godīgi,
kā...
Godīgi, Valdi, ko jā. Tur no tās reizes, kad tevi uzņem, ko tur nofenderēja?
Neko. Es, man vispār nepatīk fenderēt.
Mēs dotam
labāk pašam nopelnīt kaut ko un tā, bet nu, es zinu šitos te vāciešu gājiens, ka ieiet viesnīcā un viss ziepīts un viss šampūns.
Nu, vāciešu ziepīts paņem.
Jā, jā, tā kā mums nav tas mūsu stilā, tas nav.
Es nekad neesmu zinājuši, kas ir ziepīts.
Tev vajag ieziepēt?
Nē, vajag, nevajag, nevajag. Ejam tālāk, soda nagla. Lēdz, uzlēdz kolonu degu.
Trīs punkti. Viss, viss daudz, viss.
Labi, noliec malā, es pirkšu to jaunu klaunu degu un jāizdošu šavējo. Lai ne cūkā jāsvēl. Jā, soda nagla, futbols pārņem, nu, protams, visu, kas ko var pārņemt, jo man ļoti patīk 10 kārtas nospēlētas virslīgā, nu, tas ir amazing. Protams, ir divas komandas priekšā, bet stāsts par ko, ka Valmierai iespējams var noņemt 3 punktus tabulā, jo... Nu,
tur ir viņam finansiāls stāvoklis. Ja basketbolā kādreiz būtu šāda kārtība, tad vispār neviena komanda nenospēlētu līdz galam.
Jo, man šāds augsts,
visiem būtu pa 0 punktiem, jo nemaksāja tu regulā. Šeit, kas man patīk, kad UEFA un vispār visi cīnās par to, lai
klubi,
ja tu noslēdz līgumu, pildi savus noteikumus, ja, un tu spēlē tālāk un nemaksā, nu tad domā, kaut ko dari, bet lai spēlētāji neciest. Nu šobrīd Valmieras spēlētāji cieš, Nu, es domāju, un arī treneris cieš, tur citi īpašnieki, citi kārtība, tā kā sakosim līdz, bet man patīk, ka mums ir arī, nu, es varu pateikt vienu, zini, kas mums ir cilvēki, tik ne, visi tā gaida, ka tos trīs punktus noņems. Nu, kāpēc viņus nenoņem? Noteikumos ir, nu, da pie pakaļas, kas ir noteikumos? Nu, tas nav pirmā labs puses jautājums, priekš mans vismaz, lai spēlē to futbolu un lai tur ir, bet mums ir tik... Kā var pateikt, nu tik alkatīgi tie cilvēki, kas grib, lai tiem, nu noņemiet tos trīs punktus ātrāk, ka ir noteikumi.
Kā, bet ja 36. Kārta būs un būs
izšķirts, nu, bet lai
tas
noņem,
divi
bet,
un viens bet, punkts bet, izšķirs čempionu, tad atminēsies.
No viens puses tur tiek visu laiku tas jautājums, teiksim, bīdīts, nu, teiksim, līga un federācija nu, vispār klusē. Nu, viņiem vajadzētu iniciatīvu pateikt, ko darīt un kā. A, tur jau, zin kā, sēž cilvēku un visu laiku, kā teikt, ņemiet nos tos punktus, ņemiet viņiem nopelnīšu. Labi, tas nebūtu tas galvenais. Arsenālam, cik, ne Arsenālam, tam Evertonam, cik ir Anglijas līgā noņemts, cik bija Juventusam noņemts,
vispār
visu bija noņemt. Un tas nav nekas tāds, pa ko būtu jāuztrauc. Bet mums viņa... jau tās negatīvā ziņas ir ejošās.
Kur tā nav? Kur tā nav?
Mums tāpēc jau lasa privātās dzīves un kas jauns. Bet ka tur viss, kas tur ir, tas tur ir.
Es tev stāstīju to, ko man teica kaimiņš, kāpēc viņš skatās latviešu seriālus.
Nu?
Viņam patīk sirdies, ka kādam iet sūdīgāk nekā viņam.
Jā.
Nu, redz, ejam tālāk. Karstā nagla, un tagad ķeramies klāt NBA, varbūt nedaudz paskatīsimies, bet nu, tur iet karsti.
Vai tur ir gan interesanti.
Tur ir interesanti.
Es teikšu tā, ka nu, šitā ir, kā teikt, viss kopējā tabula, mēs redzam Boston mierīgi 4-1, bet kas lielākā intriga bija New York, Philadelphia. Nu, bookmakers jau prognozēja, ka New York vinnēs, bet to, ko šitas čals izdarīja, ko Dallas negribēja iedot viņam labu līgumu, viņš, Bransons, jā, ir, viņš ir uzvarētājs. New York Knicks paņēma viņu, nu, Viņi paņēma tikai tāpēc, ka viņam neiedeva Dallas līgumu, bet Dallas iedevas viņam nekad. Un šobrīd viņš ir arī savā laikā ar Villano universitāti kļūst par
čempioniem, jā.
NCAA čempionu. Tā kā viņš ir...
Viņš zina, ko
viņš ir šeit, jā. Tā komanda nav baigā, bet viņš pacelst. A, kas ir New York? Mēs redzējām, ka Kristaps spēlē New York. Vienkārši tur visi jūk prātā.
Nē, nu skaidrs.
Un Embiids parādīja sev no sliktās puses. Lā, viņš atnāca traumu, bet kā viņš uzvedās, cik viņš netīri spēlē, kā viņš krīt. Viņš savu imidži sabojies pilnīgi. Tad viņš tur solīja Makronam, ka viņš Francijas izlasē spēlēs. Tad viņš atteicās. Tagad viņš... Tad, zin, es tev pateikšu, ka lielajā sportā ir divas lietas. Viens ir, kāds tu esi spēlēties, nu,
Personība.
Nu, viņš sačakarē. A, tas čals klusē, mutu ciet un strādā, un tādu visiem patīk.
Ko tu teiksi par...
Tālāk, pastīsimies.
Ko tu teiksi par Dallas, Irvings un
nu,
Don
es teikšu, es nezinu, vai es te to teicu, kad es
vispār... Te tev sāk patikt.
Es jau tad prognozēju, kad ir labas tendences, kad Luka ir atradis slikto puiku, kur padara pa labāku. Nekā viņš īstenībā. Viņš ir atradis kaut kādu atslēgu. Vai
ar Irvingu,
jā? Jā, un viņi kaut kā sadalījuši lomas, un to mēs redzam tagad. Nu, un es to pateikšu, vai vienais Oklahoma te ir baigi liels stāsts. Nu, labi, šīs komandas ir
nu, šeit,
ļoti stipras.
Nu,
šeit
te dabūja iekšā jau.
Nē, nu, viņas dabūja, tur būs daudz spēles, bet tur ir jaunais Džernēs. Edvards. Ir stabili. Viņš nu, progresē... Diena
tas
pēc
tas,
dienas.
Ko saka Jordan Asins.
Nu jā, bet Asins nu, Asins, bet...
Nu, tā vismaz nu, baumojas.
To var baumot, var nebaumot, bet to, ko viņš dar uz laukumu, sen nav redzēts. Nu, Kobe, viņš, teiksim, nu, ir tie spēlētāji, kuri, nu, es domāju, ja viņš šitā spēlēs un viņš izstīs Denver, tad viņi arī izstīs, nu, viņi izstīs arī šeit un būs finālā, tas būs... Tas būs viņa nopelns viennozīmīgi, bet nu vēl Jokič nekur nav padevies, tas arī viņa māk spēlēt.
Ok, nu skatīsimies, jau pēc nedēļas mēs būsim gudrāki, jo mūs dzīvo, mūs mācīs.
Jā, nu, bet pakomentēt vienmēr mēs esam gatavi.
Nepreizā nagla, Lebrons un treneri, un te arī visādi karsti.
Un noņemtie treneri. Man liekas, ka nav tik daudz. Nu, labi, viņš ir spēlējis visilgāk. Šeit ir visi noņemtie treneri.
Tas ir ar viņu ietekmi,
jā? Nē, šitie, jā, te ir, jā. Reku, ir šitie visi noņemtie treneri, jā. Tad. Pols Silas, atcerēsimies, tas bija Clevelandā, man liekas, ka tur vēl Kristaps viņu redzēja, kāds viņš izstās. Maiks Browns. Davids Blats, mūsu vecais Luke Walton, Frank Vogels un tagad
Hams. Un tagad Darvins Hams.
Jā, seš gabal, jā, tā kā, nu, ko pārmet Lebronam? Lebronam nu, kā runāja, kāpēc Hema noņēma, tāpēc, kad, kad tas, nu, it kā, nu, tā runā, kad tas, kad Ģertuvē bija pārņēmis iniciatīvu, teiksim, Lebrons, un teica, nē, mēs spēlēsim šitā, treners liek tā, mēs spēlēsim šitā, jo tas ir efektīvāk. Nu, un rezultātā mēs redzam, ka tagad,
paldies, Dārim.
Nu, un es domāju, Hems arī būtu ļoti pretī. Iespējams, viņam būtu ļoti grūti vadīt spēli, ja būtu viņa dēls tur būs. Tagad, ja Lakers ir pateikuši, ka viņi ir gatavi nu, tas jau nav oficiāli, bet, nu, cik tās, ka viņš ir gatavi draftēt viņa dēlu, lai viņš tikai paliktu, nu, tas viss izstāst pēc cirka.
Tur...
Nu,
vai,
tu piekrīti, ka tas ir cirka?
Nē, tā, nu, tā ir
NBA paliek pa
tā kaut... Tā ir Amerika, tā ir Amerika.
Nē, tā nav Amerika, citu, tas ir NBA.
Starp citu, par Lebronu atceries, vienā no pēdējām spēlēm viņš tur uzbļāvis treneri, jo treners neņem to challenge un otru, ja? Bet es skatījos te pa Lebronu un viņa to tās intervijas un man izmet ārā salīdzinājumu ar John Stocktonu. John Stocktonam sezonas visas, cik ir nospēlēts pilnas, 82 spēles.
Jā,
cik sezonas, kaut 17 pēc kārtas. Cik viņam vispār, tur maks 4 sezonas, kad ir nospēlējis pilnas minūtes. Tur vienkārši John Stocktons un Lebrons Karls un Stocktons. Ok, viss cieņas autonomus pat. Bet kāds bija nu, attieksme? 17 sezonas, 82 spēles.
Nē, nu ir tāda dzels Kārlis Krastiņa tāda
tiek pie. Jā, bet es par to tikai par to, ka nu tā bla 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 un tas tas
Nē, un Stoktons nemeklē komandas. Viņš spēlē vienā komandā. Šitas meklē, nu tagad ir stāsts, ko viņš izvēlēsies, spēlēt ar dēlu vai izvēlēsies, viņam paprasīja, vai viņš ir gatavs.
Viņš noklusē.
Palikt, viņš paklusē. Tad viņam kaut kas aiz ādas. Atceries, viņam bija Miami, ka viņš brauc, viņam arī bija aiz ādas. Un ka viņš spēlēja Clevelandā, viņš bija nopietns Los Angelesā māja, arī kaut kas bija aiz ādas.
Un
kas tagad ir aiz ādas?
Frankam Sinatram ir dziesma, I got you under my skin.
Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticis.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā.
Kopā par skaistu spēli. William Hill, LV.
Dzels Nagla. Priecājamies, un te mēs mazliet vairāk ieskatāmies ne tik daudz par Artūru, bet par NHL playoffiem. Bet te nevar nepieminēt, ar ko viņi spēlēs, ar ko spēlēs Vancouver. Nu, tas ir superkomanda pretī. Oilers, jā.
Nu, ko, Rangers bija skaidrs. Ovečkin aizsūtīja pensijā, jā, tā ātrāk. Karolīna, nu, diezgan viegli vinnēja arī Islander. Florida, nu, Balinska nespēlē Tampu, kas ir tā dinastija, kuri vinnējas. Arī baigi viegli vinnēja. Nu, Boston, tas bija trillers, jā.
Tas bija trillers,
7. spēle. 3-1 bija priekšā, likās, ka tur nekādas spēles nebūs. Man liekas, ka 3-0, es neatceru. Man liekas, ka 3-0 vai 3-1, neatceros. Un tad izgājās 3-3 un tikai vinnēja. Nu, es teikšu, šitā vēl ir priekšā. Vegas ar Dallas, arī bija 3-0, ja nemaldos.
Jā,
ne,
atkāvās.
2-1, 3.
Nu, tur arī būs 7. spēle.
Jā, tur būs 7. spēle. Colorado izdzēra Winnipeg bez variantiem. Nu, Vancouver malači tik tālu. Nu, šitas saldais sēdiens, par ko mēs jau runājam. Redzēsim, kas būs. Nu, un... liek uz McDavid, redzam. Ja? Tas nu, mums vairāk interesē. Ja?
Bet tas ir, es domāju, tāda komanda pretī, nu tas ir uzspēlējums.
Nu jā, bet te būs arī Šilovam, es tev teikšu tā. Nu, ja teica, ka pasaules čempionāts pagājušais, tā bija viņa iespēja, tad tagad šitā ir reizes 100.
Un tad es
iespēja. Sakal, viņš, es... Ja viņš nospēlē un izsit Edmonton...
Tad es sakal citējuši Elvis Presley, now or never.
Ā, nu jā, okay. Okay. Tagad vai nekad. Tas, es domāju, tu gribēji Latvijas izlases to saukulu.
Starp citu, abi puiši pateikuši, gan Bļugers, gan Šilovski, ja kas, lidos uz izlases.
Nu, man liekas, ka tagad viss slimos Ledmanton 4-0.
Aiziet. Nu, ko, sakojam līdz arī, tur būsim gudrāki jau pēc kāda laika.
Bet zin, ka ja Šilovs atbrauks, ko darīs Elvs, un ko darīs Gudļevs, es labāk, lai viņi vinnē.
Jā. Es nezinu, kā dēļ man ir ielicis ģenerālis nākamo Vaimanu naglu, bet pirms spēles...
Vaimanu naglu, kāpēc?
Nu, kāpēc?
Tāpēc, ka var cilvēks iznākt.
Jā, ne,
tādā
jā,
vecumā.
Paskaidrosim, bija leģenda spēle, ja nemaldos.
Nē, Saimes bija pret federāciju.
Pret federāciju, jā.
Leģenda bija pēc tam.
Pēc tam, jā, uzspēle.
5000 bija atnākuši.
Jā, uzspēle arī Balders.
Helmuts, 72 gadi.
Jā.
Dabūja labāko spēlētāju. Jā, es domāju, ka daudz ne tikai... Šī vecumā slidz pat nevar uzvilkt, kur nu vēl iziet un noslidot un dabūt labāko spēlētāju. Tāpēc ir Vaimans. Nu kā,
Ai,
tie cilvēki sēž un Vaimanā, kā var 72 gadu cilvēks iznākt un dabūt labāko spēlētāju?
Lūk.
Andri, te ir piemērs Helmutam Cepuru nost. Man prieks, ka viņu no midzeni izvilka kā ārā. Nu kā, nu viņš jau bija lipa, viņš jau bija. Nu prieks, ka viņš būs biežāk parādīsies. Nu, man, vismaz man lielāks prieks.
Helmut, lielākā nogota.
Nu, tev arī, Andris, arī gribēja tevi šitie padalīties.
4. Maijs man bija īpaša diena, ne tikai tāpēc, ka mēs svinām Latvijas neatkarības atjaunošanas 34. Gadu dienu, bet tieši pirms daudziem gadiem šajā datumā...
89 gadu apakaļ.
89.
Nu kā nākošais Eiropas čempionāts 90.
24, 18, atcerošos spēli, kā tagad vēl
sapņu. Kā bija, kad spēlēji to pēdējo spēli? Kā bija, Andri?
Tur sākumā,
tu filmējies,
nu, mēs, nav jau patiesība.
Bet bija tā sajūta, kad bija tas fināls? Nu,
mēs daudz, mēs muļājām to ainu 12 stundas dienā, tur pēc tam krustām šķērsām. Nebija īsti zināms, kāds bija tas spēles gaita, bija zināms tas, ka Latvija bija iedzinēja. Bet man liekas, ka filmā, es paidos samelot, ka filmā mazliet dramatizē to pasākumu, lai tādā ziņā, lai būtu tas fināls. Bet tur bija viena brīdī, kad Latvijas žaudēja, un tad bija kaut kādi tādi paņēmieni. Un...
Kaut kādi minūtes pārtraukumi bija skaļāk vārdu, ja?
Jā, jāņem vērā.
Un tas Spāņa treneris Zīmuls, kas bija, tas bija Zīmuls.
Tur Spāņiem, ne, tur Spāņiem.
Kā cepura atceries bija, ja?
Tev, man liekas, tur Grigalim uzliek galvā, bet fakts bija tāds, ka Latvija nebija paredzēts, ka Latvija būs finālā.
Nu, bet
Šveici paredzēja un izkaut ko, bet tas, ka Latvija bija un tas ir fantastiski un tas ir par šiem puišiem liels prieks.
Visi uzzināja, ka Latvija ir tāda valsts, jo vinnēja basketbola Eiropas
šeit. Kas man patīk, nu, noskrieties, nesen rādīju to filmu atkal, un, ka liela daļa no viņiem, tas pats, baidos sajaukt uzvārds, kas spēlē no šiem basketbolistiem arī Latvijas futbola izlasē. Iedomājies, šodien es spēlētu basketbolu.
Kādreiz jau bija gāja futbols ar hokeju kopā, kādreiz gāja futbols ar boksu kopā, ne, basketbols ar boksu kā.
Nu, iedomājies tāds, kas mums, Dāvs Bertāns arī futbolu uzlaiž,
izlasē līmenī.
Bet fakts tāds, jā, notikums un sakrīt, un forš, labi, ka tu izlūkšies ar tērais piežas.
Nē, nu, tāpēc, ka, zini, kas man pārsteidz, 4. Maijs, ka toreiz viņi zināja, ka 4. Maijā būs...
Nē, Valdī,
lai
nezināja.
Lai to es domāju.
Valdī, nezināja.
Es tak zinu, tas tik joks, bet, nu, visu, no, bet tāpat nekas nenotiek. Tu tak zini.
Vai mēs šodien 252. Epizodu filmējot zināsim, ka būs 1000 raidījumi? Nē. Bet būs. Tautas nagla. Nevarēja Valdiņš likties mierā, vajadzēja pajautāt. Un arī pajautāju.
Zini, kāpēc?
Atkal kaut
kāpēc, ka Biža Bērs interviju. Viņu. Un viņa ļoti plaši aprakstīja to savu uzvaru pret to un Aļonas attieksim. Un katrā gan arī otrā teikumā viņa pieminē par Aļonas demoniem. Es domāju, nu man tad ir jāuzprasa, kā lai tad Aļona tiek no tiem demoniem prom.
Un tā ir jautājums. Kā tu ieteiktu Aļonai cīnīties ar viņas pašas demoniem?
Nu, šeit bija ļoti daudz interesants atbildes.
Nu, skaidrs, kur Aļona tur ir uzreiz domas. Paskatīsimies. Matīs Ķapkins, tāpat kā ar visiem citiem pasūdot, arī viņus trīs mājas tālāk. Nu, tas ir tāda sada frāze.
Statistika.
Paldies, Matīs. Paskatīsimies Rasnais, lēģen mūsu negulēt virs ādēs. Katram gadījumam bikšu, ka tās salikt arī kastaņš. Tas, lai muguru nesāp, jā. Labi. Nauris bija. Ja bikšu kabatās saliktie kastaņi nepalīdz, tad var mēģināt trešajā pusnaktī pēc sarkanās saules rieta, kad vējš pūtīs no dienvidiem kailēm un ar 8 mūsu kārtiem ķiplokiem kaklā nopeldēties daugam. Jāvēl droši tādā koka naglu vajag paņemt visu kaut ko pārējo. Edgars Šusts pavadīt neaizmirstam atvaļinājumu kādā no Vatikāna klusa. Es ņemu šo te visu.
Es arī šo. Bet tur bija baigi nu, daudz neķītri. Tur bija tik daudz neķītri.
Es Edgars Šusts. Edgars Šusts.
Tā, man liekas otro. Man liekas, kas tur ir. Jā, negulēt. Es ielikšu Resno. Man baigi ilgi nav bijis. Varbūt Resnēs atkal vinnēs.
Resnam pie daudz bumiņas iekšā. Ai, diešekļi. Par basketbolu šodien mēs nevaram nerunāt. Interesanti zināt, vai koks, ko iestāda šis spēlētājs, kādreiz pāraugs pašu stādītāju. Stāsts par Vembī. Viņa laicīgi paņem ļoti lielu koku, bet Vembī stāda nu, kaut kur San Antonija laikam kokus. Vai tas ir stāsts par personību?
Nē, ne te ir, es teikšu tā. Man...
Šis arī ir šis Džeksis Lamants.
Jā, viņš bildēja tics. Jā, bet es teikšu tā, nu, vispār šī persona un arī Edvards, viņi būs divi noteicošie basketbolisti, kas... Bet kāpēc, Kāpēc, es to, kāpēc varbūt šī ziņa ir svarīga? Nu, vispār, lai cilvēki skatītos. Ja? Amerikā viņiem ir tas cares, ja, tāds NBA cares, ja, kurā viņi iet tur palīdz, tur ar, iet ar bērniem, tur kaut kādas maiņas sit, tur pēc, nē, nu, jaunas, kuri pēc nu, jā, kaut kādām nelaimēm, nu, tas tāda koks.
Tornado un viss.
Nē, man tā patīk tas, kad, nu, kad, vai viņi to dara, pārliecības pēc, vai viņi to dara, tāpēc, ka tā ir programma, sponsori liek un līga liek, bet es domāju, tas ir tā, nu, ka, ka to spēlētāji atgriežās viņi tā realitātē savā, ka viņi nav tikai tur laukums, tā jau viņi tur ir izlutināti visu un nespēlē visu spēles, cik vajadzētu, tā kā mēs runājam 82 staigā, bet, nu, es, man prieks, ka šitas čals, es to godīgi sakot, viņam tas intelekta līmenis, nu, ir ne, nu, ļoti augsts, un es gribētu arī pielikt. Nu, kā te prognozes izsaka, kad San Antonio nākošu gadu ar Embiidu cīnīsies play-offos un būs jau normāli konkurēt. Tā kā, nu ko, novēlam viņam iestādīt koku, kas izaugs garāks pa viņu.
Tanku nagla. Shaquille O'Neal nav tikai savās studijās un neizsaka savas viedokļas. Viņam ļoti labi pēdējā podcasts, ne, bet...
Tu zini, kas tā pa meiteni?
Paskaidro.
Viņa arī bijusi pie mums.
Pie mums?
Meiteni. Nē, mūsu studijā bildēs bijusi ziņās. Naglā.
Tikko ar sirdā aizgādās.
Atceries, bija tāda pasaules kausā.
Jā, jā, ā, tā, nu skaidrs.
Tā, ar, bet...
Ar aparātu.
Jā, tas bija tāds kārtīgs aparāts, ja? Jā. Nu. Un neskapēc Shaquille un Nils ir redzēts viņu kopā.
Jā, runā, ka Shaquille un Nils noskatījās mūsu pārraidi.
Jā.
Uzmeklē.
Šo meiteni.
Šo meiteni.
Nu, viņi bija visur iekšā.
Jā, un atdevās uz Grieķiju. Kāpēc ne?
Nu, Andri, kāda tava versija?
Man, es tikko pateicu savu versiju.
Nē, nu,
pateicu,
versiju, dziļāk, kaut ko dziļāk.
Tur, par visu.
Tas tāds viena nakts kontakts vai tas
viņi
tāds?
Viņi satikās?
Vai, kāpēc viņi, nu, kas tur ir apakšā?
Nu, dzels vilkam ir dziesma vienas nakts meitenes, es nezinu, bet nu, kādā ziņā, nu, ja viņš brauc uz Grieķiju.
Dēļ viņas.
Dēļ viņas.
Viņš jau var uz Horvātiju, at Horvātiju viņas atpazīst. To meiteni, un redzēs
nu,
Shaquille.
Man liekas, ka Grieķija arī Shaq atpazīst.
Jā, nu Shaq visur atpazīst.
Jā, nu vienīgais, viņš kaut kādā boldrā jāvarētu staigāt, tur visiem būtu vienalga, viņš ir vai nav.
Žēl, ka viņi netika nofilmēt kopā. Tas tad ir mēs... tikai baumas tāpēc, bet tas ir NBA updates.
Atgādini, šis nav baumu raidījums.
Jā, bet mums ir tanka nagla, mēs nevaram.
Nevaram neielikt. Kafijas bankam, pirms seksīgās naglas.
Nu, beidzot ir latviešu meiteni.
Anija Keita Sabule. Paldies Dievam. Jā. Paldies Dievam, mēs varam...
Biatlons.
Jā.
Tā šo meiteni es esmu pats intervējis. Man bija tāda programma, kur mēs stipendijas dalījām, un es biju aizbraucis pie viņas tur. Nu, es teikšu tā, zini, ne viss smuks meitenes ir sportists un vēl arī ļoti
gudrs. Izglītots.
Jā, izglītots. Jā, tā kā... Anī šāda, jā, un viņai arī patīk, kā teikt, parādīt sevi Instagramā, redz, mēs esam bildes.
Ir ko parādīt arī,
jā,
ar to no
jāatbaldās. Mums daudzām meitenēm ir ko parādīt, bet ne visas parāda.
Mēs esam stāvā sajūsmā par bildēm un par rezultātiem nākot.
Mēs novēlām viņai, kā teikt, to līmeni pacelt, jā, biatlonā, jo mums tur ir līderis, ir Bai Bendik, jā, un tur mums vajag tādu labu četrinieku vienmēr, lai stafete būtu, tā kā, nu... Sekojot līdz meitenei, viņi arī ļoti daudz liek ārā postus, ko viņi dara un kā un tā kā.
Jūs dzirdējāt, es esmu aizbraucis pie viņas viņu intervējas.
Tā bija?
Nu, bet es tikai par to,
Andres,
cik,
es
arī, cik lēnu...
Es pie tevis arī varētu atzvaut.
Nemaz neceru. Cik lēnu un lēpni to pateica Valds Valders. Bet jebkurā gadījumā...
Nē, tas tev vienkārši palīdzētu saprast mani.
Labi, ka tikai saprast, nevis izprast.
Nu ko, nāk čempionāts!
Nāk nakts un pie debesīm parādās zvaigznes. Šodien kaut kāds ziedošais raidījums, ne?
Jā.
Nu ko, tiešām čempis ir klāti, atgādi paskatieties intervijā ar Kari Vītoliņu. Tā jau ir redzama, dzirdama. Un,
bet tā intervija bija, zin kāda? Viņa pilnīgi savādāk nekā viņš dod intervijas citur. Jo jautājumi bija savādāk.
Valdis vienkārši jātain otras puses visu.
Jā, es ielīdu virtuvē.
Tagad tur ir kosmētiskais remonts. Čau!
Savarbībā ar William Hill.
Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticēt.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabeidies malā.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.